саламын халқы менде, кең заман маған тарын дие болды. Атығай қарауға тегіс сәлем тыңдаған адам болса бұл өлеңді. Дария көл құрғақ құмға аяқ бастым, арттағы қалың елден ажырастым. Көк зеңгір көрінетін жалғыз тауым, топырақ туған жермен амандастым. Адамға жазған нәсіп әлде қайдан, болмайды бұл сапарға ешбір қайлам. Айғайлап әнне қоштасайын көкше тауым, көсіліп мәкен еткен ордам саған. Темір жол келдім саған аяқ басып, арттағы қалың елмен амандасып. Жиылған өңкей маңға зар еңірейді, көзіне қанды жасы араласып. Будақтап бұрқылдатып жөнелденді, көкшетау айналайын көрінбенді. Айғайлап қоштасқанын бір айдың уағалқым, аруағың білеменді. Қаңғар алаш демей қолымды арттым, кез келген жақсы жайсаң таңыр қаттым. Ортаңда бұлбұлдайын сайрау шедім, мұңдан мен жандарыңды жабыр қаттым. Етегін кең өсілген жерім қалды, тізелес бірге өскен ерім қалды. Ортаңда еркелеп бір жүруші едім, Есенбай Шоқтыбайда елім қалды. Уай. Ақ есік алтын орда аппақ майым, жарасқан кең қонысқа көк орайым. Ғасар менен қарыпқан әпқа болған қызыл жар, көкші таудай жерімді айым. Оғалқым бірдем айдап шықтым шетке, рақым жоқ бұл сапардан үміт етпе. Дүниядан қазам жетіп өтіп кетсем, бақылдық төрт момынға айттым көп көп.